Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми и теми на деня. Сега на линия е Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Какво става в Народното събрание? Бихте ли казали с няколко думи, защото получаваме информация, че поименно сте се броили, продължавате ли да работите или няма кворум?
Поименно се броим. Фактически ние в момента разискваме промяна на правилника на Народното събрание. Знаете, че това е парламентарен прием с цел да държат управляващите в зала, пък опозицията да може да прави предизборна кампания.
Добре. Шегата ви беше много сполучлива, но последно преброихте ли се вече?
Или още аз излязох за да взема един документ, защото ще имаме комисия за горивата, точно преди да обявят последния, така че не знам точно в момента дали стигнаха бройки.
Разбрахме, че по Великден ще се почива заедно и в петъка преди Великдена. Това е новото в вашия правилник, нали така?
Ами то фактически петъка, знаете, че е обявен още когато 2009 година ГЕРБ дойде на власт, тогава премиера Бойко Борисов го внесе и стана смисъл официален празник.
Празник. Аз това ще ви питам, а днес какво гласувате тогава?
Ами реално погледнато имаше предложение за промяна въобще, т.е. да се съобразява ваканцията на Народно събрание с кодекса на труда, което беше отхвърлено поради факта, че не е удачно от гледна точка на разликите в самия статут.
Днес вие общо взето последния работен законодателен ден, след това ще следва предизборната седмица.
Не, утре.
Утре парламентарен контрол ще правите или не?
Точно така.
Да, не, аз говоря законодателен последен ден днес.
Да.
Вчера приехте най-сетне изборния кодекс. Аз просто се чудя как да квалифицирам това, което се случи тази година с изборния кодекс. Значи, вие се обвинявахте другите, че в 12 без 5 правят промените в кодекса. Вие направихте последните промени в 12:30. Не ви ли е неудобно за това, което се случи?
Да, разбира се, че ми е неудобно. То се получава малко като оня вид, който един напътвал една кола на заден, давай, след сега да видиш какво направи, нещо от сорта, нали? Всички, реално погледнато, ГЕРБ винаги е побеждал, когато изборния кодекс е бил гласуван от опозиция, т.е. от управляващите, т.е. партиите от лявата страна, да кажеш така.
Чакайте, това много лоши мисли навежда. Сега като го приемате вие...
Чакайте, добри, но в крайна сметка има коалиционно управление и ние, за да запазим стабилността на България, сме длъжни да се съобразяваме. И в един момент малко това съобразяване по някой път е за повече дори на нас.
Извън шегата, нали знаете, че БСП си има една обица на ухото за това, дето тя правеше по своя кройка изборните кодекси, пазе, че загуби от собствената си кройка. Зато и нека днес да не предвещаваме какво ще се случи, но беше много неприятно това, което стана в Народното
събрание.
Абсолютно
съм съгласен.
Значи, той не може...
И предното прекрояване на изборния кодекс, което беше преди няколко месеца, защото не беше, не бих казал, че е най-добрия вариант, но не знам.
Не знам, и аз не са добри тези неща. И сега аз съм съгласна, че трябва да се уважават коалиционните партньори. Напълно съм съгласна, че трябва да бъде стабилно правителството. Но не може на всички прищевки на коалиционните партньори да се реагира винаги с да, добре, и ще правим промените, които искате. Ми те просто прекаляват от време на време.
Ама, моля ви се, не с всички, ако беше с всички ни до сега, вече сме знали властта, все пак успяхме някои доста от нещата, които искаха да не бъдат гласувани, така че това беше възможният компромис, който
аз ви пожелавам дано, след като се върнете след изборите в Народното събрание, най-сетне да дадете отпор по-сериозен, защото в обществото се остава с едно много неприятно впечатление, че 2-3 малобройни групи парламентарни общо взето влияят на целият законодателен процес в България. Това не е добре за страната.
Още по-лошо, негативи винаги остават нас.
Да, в големите, така е.
Да.
Така е.
Да.
Така, с новия изборен кодекс, с сменените правила по време на играта, отиваме на изборите, но преди това искам да с вас, да, господин Никол, да направим една ретроспекция, защото вече сме и към края на предизборната кампания. С какво се различава предизборната кампания за избори 2016 година от предишните избори според вас?
Ами, как да кажа, имаше известна толерантност след управлението на Пламен Орешарски и партиите потърсиха и мисля, че получиха голям консенсус по основни въпроси, дори в енергетиката. И реално погледнато, да, сам съде по себе си, моето непоявяване по медиите, да, доста дълго време показва, че енергетиката беше спокойна.
Да, да.
А тя, знаете, събаря правителство. Сега виждаме пак отново се връща напрежението малко от към 2013 година. Пак енергетиката е в основен фокус, пак има доста голямо напрежение в не само партиите, в всякакви течения, неформални, формални групи в обществото, и това ме кара малко да бъда притеснен, честно казвам, защото обстановката външната, говоря, въобще не е предразположена за катаклизми вътре в страната.
Така.
Тоест, трудно провеждаме нормални избори, да го кажем директно и право.
Да, винаги има и някакви кризи и катаклизми, както казахте вие, в държавата, когато се правят изборите. Една част от тях винаги се предизвикват и съвсем целенасочено заради изборите. Аз поне съм с такова впечатление.
Точно така. Точно така е. Но предните, за разлика от предните избори, които бяха доста по-спокойни президентски, нямаше такива катаклизми, сега бих казал, че са вече, може би, самото прегрупиране на някои от партиите създава доста предпоставки за разклащане на устойчивостта на институциите.
Добре, ние ще се върнем след това на изборите и на предизборната кампания. Дайте да продължим с енергетиката, защото наистина енергетиката е отрасъл, който може буквално да сваля правителство. Това е точно така.
Точно така. Поручи всеки е докоснат от енергетика и второ 22 000 души все пак работят в този отрасъл.
Абсолютно. Това е структуроопределящ отрасъл за държавата.
Така.
Кажете ми, моля ви се, защото толкова много събития се случиха напоследък. Нямам предвид само отнемания, по-скоро даден от Делян Добрев имунитет. Уволненията на Овчаров, Димитров, Гагаузов, преговорите около плащанията на руската страна за АЕЦ Белене и още и още и още все в енергетиката. Хайде вие като човек-специалист да ги обобщите на един понятен за нашите слушатели език, за да разберат какво всъщност се случва.
Ами, да го кажем
тежка
така...
Въздишка.
Тежка е, да. Трудно се въобще.
Да.
Да го кажем така, многомилиардни проекти в момента търсят вече своето решение.
Така.
Тоест, краен резултат. Което неминуемо провокира групи заинтересовани в именно тези проекти, а и не само и геополитика много, и в един момент това неминуемо поражда и вътрешни процеси, които дават някакви резултати. Сега, дали са правилни или неправилни резултати, ще бъдат оценени по-късно.
Да.
Но при всички случаи тези проекти ще намерят вече окончателното си решение. Консенсуса, който търсим и за който говорих, че успяхме да наложим както в парламента, така и в обществото, беше добър, защото не провокираше решение по мегапроектите.
Така.
Сега, когато излезе арбитражното дело, сега, когато се заговори отново за Турски поток и възможността дали да мине руска газ през България или не, това неминуемо поражда забравени вече русофилства, русофобства, американофобства, американофилства, което мисля, че няма дори общо, ако трябва да погледнем конкретно на всеки проект, да видим ползата на България, чисто икономически.
Така.
За съжаление, много политика. И то е
много. Според вас, уволненията на тримата от лявото политическо пространство предизборен ход ли е, както и въпроса с депутатски имунитет на Делян Добрев от ГЕРБ?
Ами вижте, аз предизборен ход не мога да кажа какво, кой печели от това нещо. За самите избори говоря, никой от кандидатите не спечелва от това. Mm-hmm. Даже аз мисля, че самото им оставяне като представители на опозицията е добро решение и показващо наистина този консенсус и това помирение, което се търсеше. Но сега предвид това, че прокуратурата вече постановява, не говоря само, виждате и Делян Добрев също, така? Постановява обвинение, то в този случай ето даже днеска ще Делян Добрев поиска сам да бъде изведено от Временната комисия за Белене, с цел да не провокира негативи от гледна точка на тези обвинения. Така че, мисля, че това са нормални процеси. Да, така, по-скоро ме притеснява нарастването на напрежението. Аз мисля, че не трябва да се търси политика в тези неща.
Смятате ли, че тази анкетна комисия ще свърши някаква работа? Нека да си говорим честно и откровено, защото вие първо, че сте отдавна политик, второ, отдавна следите тези процеси и сте специалист в тях. И най-важното е, една такава комисия вече имаше.
Точно така, тя завърши с междинен доклад.
Така.
Тя беше по времето на 41-то народно събрание с Диан Червенкондев, председател.
Точно.
Ами вижте, какво е новото? Има арбитраж. Между другото, ако се погледне в арбитража, което е новото, което да стане интересно, там има доста интервюта и с господин Киренко, господин Комаров, с господин Тепкян, които са участват в процес, разбира се, бившите министри Делян Добрев с Трайчо Трайков, включително и аз като заместник-министър. Също даже бях свидетел от всичките тези данни, които показват процесите на договаряне, всъщност кое не е било договорено, къде се търсят, кои са преговорите, къде е бил конфликта, където няма официални документи.
Господин Николов, нещо прекъсвате. Очевидно връзката се изключи. Ще наберем отново господин Николов. Добре. Възстановихме връзката с Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Господин Николов, довършете си мисълта, защото се загубихте, явно връзката не е достатъчно стабилна. Слушаме ви.
Да. Не знам тук, ме чухте, но става дума, че аз съм чел арбитража, участвал съм лично.
Така.
И аз ако ги изкажа, няма да е така тежко, колкото една комисия, ако ги прочете от ново партии, ще внесе доста интересна светлина и нов поглед върху самото. Дали ще излезат от самата комисия обвинения? Не вярвам да има такива обвинения или нещо. Да.
Аз не се уморявам да питам за всички тия пръснати милиони, и то много милиони, стигнали милиарди. Някой някога ще потърси ли не само колективната отговорност, а персоналната? Иначе казано, личната съдебна отговорност. Че няма да се върнат парите, вече съм наясно. Но поне да знам кой е бъркал в нашия джоб във всичките тези години.
Ами вижте, прокуратурата е единствената институция, която може да повдигне обвинение, да вкара в съда и да отстои виновността на това или онова лице. От гледна точка на, ето вижте, повдигнатите обвинения, които казваме по Белене, те реално погледнато не са с проекта Белене, а с едното обвинение във връзка с продажбата на оборудването, което е било
така,
а другото обвинение във връзка с непрекратяване договора Уорли Парсън. Аз и за едното, и за другото мога да говоря, но всъщност важно е прокуратурата какво е събрала като доказателства и какви доказателства познатите от мен бивши министри ще покажат. Аз съм много добре запознат. Но по проекта, по проект Белене, за сега нито един. Няма. Всъщност и двете двамата изпълнителни директори, те са във връзка с старото оборудване.
Да, да. Е, вие като човек изкушен от тази материя, смятате ли, че ще, прокуратурата ще направи нещо и ние ще разберем кой е виновен
за този прокуратурата събира още документи, ясно, доколкото знам, така че очакваме от нея заключение. Нека да изчакаме нещо най-тежко делото. Няма какво да се лъжим. То съм един човек, който се заинтересува и реши да прочете всички документи по делото. Мисля, че една година няма да му стигне.
Да. Да се върнем на предизборната кампания. Кажете ми, моля ви, обобщавайки, кои са най-важните послания, които отправиха вашата кандидат-президентска двойка, като те са партийни представители, вие сте в една партия, една парламентарна група. С какво смятате, че ще привлечете вниманието, интереса и най-вече доверието на избирателите? Не само партийното ядро, а и от по-широката периферия, защото специалисти твърдят, че избори 2016 година всички залагат повече на партийните си ядра.
Да, за съжаление, има това противопоставяне. А наистина аз ги познавам и двамата, работил съм и с двамата и бих казал, че те не само са най-заслужилата и с най-много качество двойка, която може да продължи пътя на България, както в Европейския съюз, така и НАТО. И ще устоява този път, и аз съм сигурен в това, да, независимо кой ще управлява. Но те имат и качествата и за консенсус и да изпълнят, разбира се, и волята на Конституцията на България, обществения договор, който е пред, знаем, 1991 година. Така че аз мисля, че те наистина имат и, как да кажа, уравновесеността и хармонията да го направят, да бъдат обединители на нацията. И това го показват. Проблема е, че виждаме повече негативното за сега преобладава в нашето общество, отколкото да чуваме посланията, които всеки един от кандидатите би направил. Самия факт, че имаме 13 кандидата, мисля, че имахме. Не, извинявайте, 13, нека за кмет на младост.
Самия 22-ма.
22-ма, да. 22-ма кандидата. Самия факт, мисля, че това разводнява основните послания, основните теми на деня. За жалост, основните послания ще бъдат чути, ако има балотаж.
Да. Още един въпрос, свързан с предизборната кампания. Прави впечатление, че българският избирател хич не иска да се запознае с Конституцията на Република България. Какво имам предвид? На кандидат-президентите и вице-президенти им се задават въпроси от толкова социално битов характер, от компетентността на общините, на Министерския съвет и така нататък, че просто започвам да се удивлявам защо така ние не си познаваме основния закон на държавата. Забелязали ли сте го това политиците и какво трябва да направим, за да накараме населението наистина, ама наистина да си прочете Конституцията?
Ами абсолютно сте права. Аз лично, понеже имам постоянна среща с граждани, сега да, особено активна, те даже ме питат защо няма, примерно, автобус по тази линия.
Точно
и така нататък, които са от компетенцията на общината. Но абсолютно сте права. Между другото, аз съм дискутирал тази тема. Трябва да се започне още от училище.
Точно
там
така.
Трябва да има елементарни познания, да, по икономика. И трябва да има елементарни познания по устройство на държавата и във връзка и с конституцията на държавата. Да. Защото там е начина да можеш да образуваш, да дадеш съвсем основни базови знания на един човек. Най-малкото да се защити правата, но да знае какви задължения.
Абсолютно. Абсолютно. И според мен трябва да се организирате народните представители, да предложи наистина в училище на по-крехка възраст хората да бъде включено в програмата, за да може хората наистина да се запознаят с Конституцията.
Мен ми направи впечатление, че в Австрия още от сега учат учениците, че от техния труд и работа зависи пенсионната система на техните родители, дядовци и баби. Защото чрез допринасянето на това и да си плащат данъците, забележете, да, зависи пенсионната система. Ние в момента, нали, знаем, че това грешко е в нашата основа, цел да, ако можем да я платим по-малко, а въобще да не плащаме, ако може, да имаме много добра здравна система, но да не си плащаме здравните осигуровки.
Да.
И така, това трябва да се промени.
Благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря на вас.
Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.